Tuo laulu, jonka lauloimme, oli sillä lailla hyvin, hyvin läheinen, nimittäin kun meidän lapsemme kuoli, niin noin vuoden verran tuosta kuolemasta, niin toistin tämän laulun sanoja yhä uudelleen ja uudelleen. Kun olen kohdannut tämmöisen suuren menetyksen, niin silloin täytyy tarttua joihinkin tuttuihin asioihin ja toistaa sydämelle. Eräällä tavalla voi sanoa, että se suruvuosi meni tämän laulun sanojen seurassa. Tuolla kotona kysyin vaimoltani, että mikä hänen elämässään on ollut kaikkein turvatonta aikaa. Ja hän totesi silloin, että nämä omaisen sairaudet ovat olleet aikoja, jolloin on kokenut olevansa turvaton. Itse ajattelen vähän samalla tavalla, että isän sairaudet tai äidin sairaudet ovat jollakin tavalla järkyttäneet ja tuoneet esille tämän todellisen turvan etsimisen tarpeen. Ja kun itse mietit tätä asiaa, niin voi olla, että joitakin muita asioita nousee mieleen, jolloin on tuntunut olevansa niin kuin tuo lintu, pieni lintu, joka etsii jostakin suojaa. Ja varmaan silloin juuri tämä kristillisen uskon erityinen anti on ollut todella merkittävä. Ehkä juuri nämä laulut, joita lauloimme, tai sitten jotkut Raamatun kohdat, jotka myöskin tämän asian tuovat hyvin, hyvin esille monilla kielikuvilla. Ehkä on aluksi hyvä sanoa tämä vastaus tähän koko asiaan, jota haluaisin nyt hieman avata sitten jatkossa. Oikeastaan on olemassa vain yksi ainoa syy ihmisen turvattomuudelle tai murehtimiselle. Ihmiset vaan osaamme tehdä siitä niin monimutkaisen, mutta todellisuudessa on vain yksi syy, miksi olemme niin turvattomia. Syy on siinä, että me emme turvaudu Jumalaa ja etsi turvaa hänen luotaan. Tätä voisi myöskin avata sillä tavalla, että me emme elä Jumalan lapsen elämää ja siksi olemme turvattomia. Emme ole niitä ihmisiä, jotka haluamme tulla pyhiksi ihmisiksi, joiden elämässä Herra Jeesus saa sijaa ja vaikuttaa. Mutta aina kun nämä asiat toteutuvat, niin silloin olemme löytäneet vastauksen kysymykseen, että mistä ihminen löytää turvaa. Kaikki muu on oikeastaan vain selitystä tälle perusasioille. Ensimmäiselle käskylle, jossa Jumala vakaasti lupaa olla meidän Jumalamme ja Herramme. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Se on Jumalan oma sana meille. Sitten hieman mietimme sitä, että mitkä seikat elämässämme tuota turvattomuutta saavat aikaan. Varmaan entisaikana erityisesti nämä fyysiset tarpeet olivat keskeisiä. Ihmisen tarve saada ravintoa ja saada elää kodin lämmössä. Nämä tarpeet edelleenkin ovat niitä, joista me olemme huolissamme, että riittääkö sitä leipää ja saammeko kaiken sen, mitä ajallisessa elämässä tarvitsemme. Mutta myöskin henkiset asiat ovat meille tärkeitä. Korona-aikana korostuu tämä ihmisen yksinäisyys. Ihminen on aika avuton silloin, jos hän joutuu miettimään yksin elämänsä suuria kysymyksiä. Silloin oikeastaan ei pääse eroon niistä raskaista ajatuksista, vaan ne valtaavat ihmisen mielen. Mutta heti jos siinä on muita ihmisiä, niin tilanne helpottuu. Niin kuin aluksi mainitsin, niin turvattomuuden varsinainen syy koskee meidän Jumalasuhdettamme. Syy on siis teologinen syy. Ja tähän liittyy nyt tämä kuva, että olemme turvassa Jumalan kämmenellä. Ja tuossa virressä todella lauletaan näin, että olemme Jumalan kämmenellä. Tähän liittyy myöskin taideteoksia, ehkä jollakin on kotona tai olette nähneet sen, että on valtavan suuri kämmen ja siinä pieni lapsi on siinä kämmenen sisällä. Tämä on tietenkin semmoinen hieman haasteellinen kuva, kun me tiedämme, että eihän Jumalalla kättä ole. Ei voi olla, sillä Jumala on luoja. Ja käsi taas kuuluu tähän luotuun maailmaan. Eli siinä mielessä tämä kuva ei ole osuva, koska Jumalalla ei ole kättä. Jumalan huolenpito siis ylittää sen, mitä me ymmärrämme tai voimme millään tavalla tavoittaa. Siksi meidän täytyy sanoa, että Jumalan huolenpito ei ole sitä, että se on niin kuin tavallaan inhimillinen käsi, vaan suurennettuna. Se on jotakin aivan toista, mitä Jumala antaa meille. Mutta kuitenkin tähän kuvaan, kielikuvaan sisältyy sellainen ajatus, että runollisella tavallakin voidaan kuvata sitten sitä todellista asiaa. Eli siellä taustallahan on kysymys juuri siitä, että tällä kuvalla halutaan kertoa, että Jumala on meidän todellinen Jumala. Sitä ensimmäistä käskyä halutaan valottaa myöskin runollisella tavalla. Ja myöhemmin kerron joitakin muitakin tämmöisiä runollisia tapoja, joilla tämä tosiasia halutaan tuoda esille, että Jumala on meidän turvan antajamme ja me olemme hänen lapsia. Tänä päivänä on vain valitettavan yleistä, että tämä teologinen lähestymistapa jää syrjään. Jos asiantuntijat kertovat, että mikä ihmiselle antaa turvan, niin he kertovat hyvin tarkasti, miten meidän tulee toisistamme huolehtia ja yhteiskunta myöskin vastaa suurelta osalta meidän tarpeisiin. Mutta kaikkein tärkein asia jää sanomatta, eli tämä, että Jumala on meille turvan antaja. Kaikkein mielenkiintoisin ja kaikkein tärkein asia jää sanomatta. Ja vaarana tietenkin on, että seurakunnassakin tämä asia jää sivuseikaksi. Siispä tuo ensimmäinen käsky on aivan avainasemassa, kun siinä Jumala sanoo, että minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Eli tämä Jumalan oma lupaus meille. Ja koska Jumala tällä tavalla lupaa olla meille ainoa Herra, hallitsija kaiken yläpuolella, kaiken pahankin hyväksi kääntävä, niin meidän tulee rakastaa häntä koko sydämestämme, koko sielustamme ja koko voimastamme. Ja kun tämä avainkäsky ja lupaus toteutuvat, niin silloin me voimme turvallisesti antaa elämämme Jumalan haltuun. Jos taas torjumme tämän ensimmäisen käskyn, niin silloin tietenkin meidän osanamme ovat monenlaiset huolet ja murheet. Eli aina silloin, kun elämässä tulee vastaan huolen aiheita, niin ihan ensimmäisenä ajatuksena tulisi olla se, että luotanko minä nyt tässä Jumalaa, joka lupaa olla minulle huolteni kantaja. Eli jo rippikoulussa olemme oppineet tämän, että elämämme kallein asia on oppia tuntemaan Herra Jeesus ja päästä Jumalan lapseksi. Ja tällä on suora yhteys siihen elämään, jossa saamme elää Jumalan lapsen turvattua elämää. Tuskin silloin huomasimme vielä rippikoulun lapsena sitä, että tällä on yhteys juuri tähän, että miten huolet elämästä karkotetaan. Mutta sillä on juuri tämä yhteys. Raamatussa tämä Jumalan antama turva liittyy siis siihen, että meidät on tarkoitettu Jumalan lapseuteen. Silloin kun Jumala loi ihmisen, niin meistä ihmisistä sanotaan, että meidät luotiin Jumalan kuviksi ja Jumalan kaltaiseksi. Ja tämä tarkoittaa juuri sitä, että meidät luotiin Jumalan lapsiksi. Otettiin Jumalan perheväen yhteyteen. Ja tässä perheväen keskuudessa sitten Jumala on meidän isämme. Ja me olemme hänen lapsia. Ja tämä ajatus liittyy selvästi myöskin meidän kastehetkeen. Kastehan liittää meidät Herran Jeesuksen yhteyteen, että meistä tuli Jumalan lapsia. Eli jo silloin tuli esille tämä Jumalan kämmenellä oleminen, lepääminen ja turvan löytäminen hänessä. Niinpä on hyvä ajatella myöskin tätä silloin, kun turvattomuus vaivaa mieltä, että olemme jo kasteessa tulleet Jumalan lapsiksi ja Jumala on luvannut antaa meille kaiken turvan. Ja tämä perheomainen elämä, Jumalan lasten perhe-elämä, tulee esille Raamatussa monissa kohdissa. Ja aivan erityisen puhutteleva on tuo Tuula ja pojan paluu kotiin. Ja siellähän sanotaan, että isä juoksi vastaan ja sulki pojan syliinsä. Ja tämä kertomuksen isä on tietenkin taivaallinen isä Jumala, joka näe perheen isän tavoin läheisellä tavalla haluaa olla tekemisissä. Ja Jeesus vielä opetti, että meidän tulee puhutella Jumalaamme sanalla, käyttäen sana Abba. Eli tämmöinen hellyttelysana, jota saamme käyttää Jumalasta. Me elämme siis henkilökohtaisessa yhteydessä Jumalan kanssa. Ja voimme Jumalasta käyttää sanaa sinä. Sinä taivaallinen isä, eli hyvin läheinen tapa olla hänen kanssaan yhteydessä. Eli Jumala ei ole joku taustavoima elämässämme, vaan hän on läsnä meidän elämässämme hyvin läheisellä tavalla. Olemme hänen perhettään, jossa hän on meidän taivaallinen isämme. Ja tästä samasta asiasta puhuu myöskin ilmestyskirja, kun siellä oikeastaan se Raamattu päättyy siihen, että Jumala lopulta kokoaa tämän suuren perheensä koolle. Ja sitten siellä tulee hyvin lämpimällä tavalla esille tämä, että Jumala on ollut meidän taivaallinen isämme täällä matkan aikana. Ja siellä perillä toteutuu nimittäin se, että isä pyyhkii lastensa silmistä kaikki kyynelet. Tämähän on juuri sitä perhe-elämää, lasten silmistä pyyhitään kyynelet, lohdutetaan. Eli tarkoittaa sitä, että Jumala vielä suuremmalla tavalla tuo lohdutuksen sillä lailla, että kaikki ne murheet, joita täällä maan päällä olemme joutuneet kokemaan, niin tulevat taivaallisen isän sydämelle. Ja Jumala tietää ne, ja taivaassa myöskin saamme itse nähdä kaikkien vaiheittemme tarkoituksen. Ja kun näemme kaiken tarkoituksen, niin meidän silmistämme silloin kyynelet kuivataan. Sitten jos katsomme vielä tätä samaa asiaa katekismuksen valossa, niin ensimmäinen uskon kohta on hyvin, hyvin tärkeä. Koska siinä sanotaan juuri vakuuttavalla tavalla, että elämä ei ole meistä itsestämme. Ja tämä on yksi semmoinen perusasia, joka synnyttää huolta elämässämme. Jos toisella lailla ajattelemme, niin silloin ikään kuin Jumala sanoi, että no, elää nyt sitten, että elämä on omissa käsissäsi. Ja siinä lähdetään liikkeelle siitä, että Jumala on minut ja kaikki olennot luonut ja luetellaan yksityiskohtaisesti, mitä Jumala antaa ja ylläpitää vielä elämässä. Eli koko ajan hän vaikuttaa ja synnyttää meissä elämää. Elämä on koko ajan lähtöisi hänestä. Olemme riippuvaisia hänestä. Jatkuvasti. Ja sitten tulee tämä hyvin ratkaiseva kohta, kun sillä sanotaan, että minkä tähden Jumala näin toimii. Hän itse ei tarvitse meitä ihmisiä. Hän on täysin riippumaton meistä. Hänen elämänsä ei ole riippuvainen siitä, mitä hänelle annamme. Sen sijaan hän sulasta laupeudestaan, isällisessä hyvyydessään, antaa meille kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Näin se ensimmäinen uskon kohta toteaa. Ja tästä seuraa sitten se, että me luotamme ja turvaudumme häneen. Sitten tietenkin tulee tämä suuren luokan kysymys, johon voi vain hieman pintapuolisesti vastata, että no, kun kuitenkin täällä maailmassa ja yksityisen kristityn elämässäkin on sairautta ja kärsimystä, niin miten se Jumalan huolenpito sitten oikeastaan on? Olen juuri katsonut Areenasta näitä historiadokumentteja, joissa kuvataan Suomen historian pimeitä puolia. Ja ne on kyllä aika karmeita juttuja. Suomenkin historiassa siellä on teloitussurmia ja kaikkia pahuutta. Ja kuinka paljon sitä maailmalla onkaan ja yksityisen ihmisen elämässä on tätä kärsimystä. Ja sen vuoksi ei ole ollenkaan ihmeellistä se, että moni ihminen on ateisti. Eivät voi luottaa Jumalaan, kun ovat ehkä itse elämässään kohdanneet jonkun suuren käsittämättömän asian ja, Ja se vaivaa niin paljon, että ei voi mitenkään ajatella, että Jumala on hyvä. Ehkä kolme tämmöistä lyhyttä vastausta, pintapuolista vastausta tässä vaiheessa voisi tähän kysymykseen antaa. Miksi Jumala kuitenkin sallii meille pahaa, kuten tämä korona-ajan nyt? Aina on kysymys siitä, että pahaa palvelee jollakin tavalla hyvää. Niinpä Jumala antaa pahan kautta jotakin vielä parempaa. Ja tämä täytyy olla meillä kristityillä koko ajan mielessä. Me emme katso koronaa tai sairauksia, vaan koko ajan me katsomme toivoen siihen, että mitä Jumala antaa, mitä hyvää hän antaa tämän pahan kautta. Hän ei siis tuota hyvää voi tällä kertaa antaa muuten kuin sen kärsimyksen kautta. Ja silloin me ymmärrämme, että elämässämme toteutuu suuri suunnitelma, joka on salattu suunnitelma. Ja se liittyy, kaikki elämämme vaiheet liittyy myöskin, ja myöskin kärsimys liittyy siihen, että Jumala toteuttaa sitä suurta suunnitelmaa. Toinen asia on se, että opimme antamaan anteeksi. Luin juuri kirjan, jossa kerrottiin Joosef Stalinin aikaisista pakkotyöleireistä Siperiassa 30-luvulta 50-luvulle saakka. Ja kerrotaan, että kymmeniä tuhansia ihmisiä kuoli noilla pakkotyöleireillä. Ja kuitenkin sieltä joitakin satoja ihmisiä sitä selvisi hengissä. Ja näitä ihmisiltä kysyttiin, että miten he selviytyvät tässä vaikeissa tilanteissa. 50 asteen pakkanessa huonoissa kamppeissa oltiin metsätöissä, rakennettiin rautateitä ja raskasta työtä hyvin puutteellisissa oloissa. He sanovat tällaisen asian. Emme olisi jaksaneet, ellemme olisi antaneet anteeksi. Tämä on suuri viisaus. Saamme voimaa kärsimyksessä, kun annamme anteeksi. Ja tällöin tietenkin tämä anteeksi antamus perustuu siihen, että Herramme antoi pahantekijöilleen anteeksi. Ja silloin, kun me annamme anteeksi kokemaamme vääryyden, tai annamme anteeksi toiselle ihmiselle, annamme Jumalallekin anteeksi. Silloin me jaksamme. Ja kolmas asia liittyy Jobin kärsimykseen. Sillä Jobin kirja 42. luvussa sitten Job vihdoin saa vastauksen. Mitkään näiden lohduttajien älylliset selitykset eivät tuoneet vastausta, mutta sitten Jumala alkoi kertoa Jobille asioita. Ja ratkaisu löytyy siitä, että Jobille näytettiin Jumalan luomakunnan suuruutta. Ja silloin Job sanoi, että nyt minun silmäni alkavat nähdä. Eli Job sai liittää oman kohtalonsa siihen suureen Jumalan kaikkivaltiaan toimintaan ja tekoon. Silloin hän ymmärsi, että hänen kärsimyksellään oli tarkoitus, jota hän ei ollut ymmärtänyt silloin, kun hän katsoi vain omaan sisimpäänsä, että miksi minulle, miksi tämä. Mutta kun hän sai nähdä tämän Jumalan suuren kaikkivaltiuden ja Jumalan suuren suunnitelman, niin hän löysi vastauksen. Sitten vielä ehkä käytännöllisemmin on syytä kysyä, että miten saamme tämän Jumalan huolenpidon. Ja silloin tietenkin iltarukous on meille kaikille hyvin, hyvin tärkeä asia. Toistuvasti varmaan vaikeankin päivän jälkeen iltarukouksen käyminen on tuottanut levollisen mielen ja olemme voineet sitten turvallisesti nukahtaa. Katekismuksen iltarukouksessa on suuri viisaus, nimittäin siellä sanotaan ensin, että tee pyhä ristinmerkki, sitten käy läpi uskontunnustus, jossa toistetaan sydämelle, mitä Jumala antaa. Sitten Isä meidän rukouksessa pyydetään, että saamme sydämellemme sen, mitä Jumala antaa. Että Jumalan valtakunta tulisi sydämeemme ja elämäämme. Sitten tulee vapaamuotoinen iltarukouksessa sanotaan, että varjele minua armollisesti tulevana yönä, sillä minä annan itseni, ruumiin ja sielun ja kaikkeni sinun käsiisi. Olen aina miettinyt, että mitä tuo sillä sana oikein tarkoittaa. Varjele tulevana yönä, sillä minä annan itseni, ruumiini, sielun ja kaikkeni sinun käsiisi. Sillä halutaan sanoa se, että elämä ei ole minusta itsestäni. Olen jälleen tänäkin päivänä saanut Jumalalta elämäni, ruumiini ja sielun ja kaikkeni. Nyt minä tunnustan, että sinä Jumala olet tämän kaiken antaja. Ja tästä riippuu myöskin se tulevan yön levollinen uni. Eli jälleen tulee tämä ensimmäisen käskyn merkitys esille. Eli annamme itsemme sitten tälle Jumalalle, joka on luvannut olla meille taivaallinen isä. Ja tuo sana kaikkeni viittaa myöskin siihen, että siitä on hyvä aloittaa esirukous. Perheenjäsenten puolesta, kirkon puolesta, seurakunnan puolesta, läheisten naapureiden puolesta, niiden ihmisten puolesta, joiden kanssa olemme olleet kuluneena päivänä tekemisissä. Sitten yksi sellainen ihmeellinen esimerkki siitä, miten Jumalan huolenpito toteutuu hämmästyttävällä tavalla. Että Jumala ei ole vain ikään kuin jatkoa sille, mitä me ihmiset olemme, vaan hän on kokonaan toisenlainen. Ja siksi meidän tapaamme olla Jumalan kanssa tekemisissä perustuu siihen, että elämme luottamuksessa, turvautuen, Jumalan haltuun jättäytyen. Ensimmäisessä kuningasten kirjan 17. luvussa kerrotaan profeetta Elisasta ja Sarpatin leskestä. Kertomus alkaa siitä, että maahan tuli nälänhätä ja ankara kuivuus. Rangaistuksena siitä, että sinne kansan keskuuteen oli pysytetty epäjumalan patsas, eli Baalin profeetan, Baalin kuva. Ja sitten Jumala lupasi kuitenkin huolehtia tämän onnettomuuden ja rangaistuksen aikana profeetasta. Ja tämä profeetta sai ohjeen mennä purolle, jossa oli vettä, toisin kuin missään muualla. Ja korppi toi hänelle sinne ruokaa. Näin Jumala lupasi huolehtia tästä profeetasta. Eli Jumalan lupaus kantoi tätä profeettaa tuona vaikeana aikana. Mutta sitten tulee tämä yllättävä Jumalan huolenpidon tapa, nimittäin puro kuivui. Eli se Jumalan lupaus ikään kuin menetti merkityksen, se ei enää toiminutkaan. Ja tämä on varmaan monelle ihmiselle ollut semmoinen hädän paikka, että kun Jumala on luvannut auttaa ja sitten tämä, ikään kuin tämä apu pettää ja menettää sen, minkä varassa on elämä ollut. No sitten tämä Jumalan huolenpito jatkuu siten, että Jumala käski tälle Elisalle, mene Siidonin Sarpatin lesken luokse. Ja mitä mahtoi Elisa ajatella silloin, kun hän sai tämän käskyn, nimittäin tämä Siidon on vieras maa. Eli vieraamaan keskuuteen mennä, jossa Jumala sitten pitää huolen. Me ymmärrämme sen, kun ei tarvitse mennä kuin Ruotsiin, niin ymmärtää, kuinka se lisää turvattomuutta, kun joutuu outojen ihmisten keskellä. Sinne kuitenkin profeetta lähetettiin hakemaan turvaa. Ja sitten kaiken lisäksi hänet lähetettiin lesken luokse. Ja lesken tuli antaa tälle profeetalle turva. Ja tuohon aikaan leski oli kaikista köyhin. Hänellä ei ollut siis sellaista ihmistä, joka huolehti hänestä, ei ollut perhettä. Ja hän oli siis aivan voi sanoa, että tuon yhteiskunnan pohja sakkaa. Tämä lesken elämä ei ollut silloin helppoa, jos ei ole nyttenkään. Mutta silloin hän oli todella onneton itsekin ja tarvitsi apua. Ja tällaisen lesken luokse profeetta lähetettiin hakemaan apua itselleen. No sitten tämä leski kertoo Elisalle, että heiltä ruoka on loppumassa, että he tekevät viimeisen aterian ja kuolevat sitten sen jälkeen. Sitten profeetta sitten kuitenkin pyytää, että leivo minulle kakku. Ja tämä Elisa, tämä Sarpatin leski, noudattaa tätä käskyä ja leipoo tuon kakku. Ja sitten tapahtuu tämä ihme, että öljy ja jauhot eivät loppuneet. Eli apu oli siinä, että toivottomassa tilanteessa nämä molemmat luottivat Herraan ja Jumalan huolenpitoon. Ja Raamatussa on lukematon joukko tämmöisiä kertomuksia, jossa nimenomaan tämä luottamus Jumalaan on avainasemassa. Silloin kun ei näytä mitään turvaa olevan, niin silloin on tämä luottamus. Kun ei ole mitään näkyvää apua, on luottamus. Ja se, joka Herraan turvaan, ei koskaan ole turhaan luottanut. Ja sitten vielä tähän turvaan liittyy hyvin, hyvin tärkeä näkökohta, nimittäin aina silloin, kun ulkoisessa elämässämme on vaikeuksia, niin siinä on aina myöskin ulottuvuus meidän hengelliseen tarpeeseen. Kaikki ulkoinen hätä synnyttää meissä myöskin oman tunnon hädän. Sillä me ymmärrämme silloin, että olemme Jumalan pyhien kasvojen edessä. Ja silloin me joudumme miettimään, että miten saamme turvan oman tunnon hiostukseen. Ja tähän löytyy nyt Raamatusta tavattoman kaunis kuva. Nimittäin laulujen laulussa on tämä sana. Kyyhkyni kallion kätkemä, vuoren seinässä lymyävä, anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi, sillä sinun äänesi on soloinen. Tämä on siis morsiamen ja sulhasen välistä puhetta, mutta jolla on hengellinen sovellus. Vuoren seinässä lymyävä kyyhkynen lintu tarkoittaa kristittyä, joka elää oman tunnon hiostuksessa ja hakee pakopaikkaa, viilennystä sieltä vuoren onkalosta, jossa ei ole kuumuutta. Ja sitten tuossa piilopaikassahan toivoo, että saisi nähdä Jumalan armolliset kasvot. Ja nämä Jumalan armolliset kasvot, apu tuohon omatunnon hiostukseen löytyvät sitten Herramme ja vapahtajamme kylkihaavoista. Varmaan olette huomanneet sen, että Sionin kanteleissa ja muissakin hengellisissä lauluissa kovin paljon puhutaan Kristuksen haavoista. Niitä ne halutaan nähdä ja niihin syventyä. Nimittäin nämä Jeesuksen haavat kertovat juuri siitä, että Jumala rakkaudessaan kääntyy syntisen ihmisen puoleen. Ja jälleen Jumalalla ei ole mitään omaa tarvetta kääntyä meidän puoleen, vaan laupeudessa ja ihmisrakkaudessa hän kääntyy puoleen, antaa meille synnit anteeksi. Kaiken turvattomuuden keskellä siis on syytä hakeutua Herramme ja vapahtajamme kylkihaavojen turva, jotka kertovat meille rakkaudesta, siitä, että suurin rakkaus on siinä, että antaa henkensä toisen puolesta. Ja tämä tyynnyttää meidän sydämemme pelon ja rauhattomuuden. Edelleen, jos tarkemmin kysymme vielä, että mistä löydämme nämä haavat sitten, niin tietenkin Jumalan sanan lupauksesta, ehtoollispöydästä. Ja vielä lopuksi yksi tärkeä havainto, joka tuli sitten esille tuossa Sarpatin lesken käytöksessä, nimittäin vaikka hän oli siis kuolemaisillaan, niin hänen elämässään toteutui kyllä vielä sitten hyvin yllättävä asia, nimittäin hän ryhtyi auttamaan tuota profeettaa. Eli ei ajatellutkaan omaa hätäänsä ja puutetta, vaan ajatteli toisen tarvetta. Niinpä Jumala ei koskaan anna meille suojaa ja turvaa ilman, että me myöskin annamme turvaa jollekin toiselle. Hyvin kaunis kuva on myöskin tuo, kun toisinaan neitsyt Maria on kuvattu tämmöisenä viitta Madonnana. Eli hänellä on suuri viitta ja hänen viittansa alla on suuri joukko erilaisia ihmisiä, vanhoja ja nuoria, lapsia ja aikuisia. Ovat turvassa siellä Marian viitan alla. Tämä on tietenkin hieman vaarallinen kuva sikäli, että Maria ei koskaan halua koota ihmisiä itsensä luokse, vaan haluaa johdattaa ihmisiä poikansa luokse. Kuitenkin tämä kertoo siitä, että kun olemme saaneet Jeesukselta vapaattilta turvan, niin me mekin haluamme antaa turvan toiselle ihmiselle. Emme halua vain sitä, että omassa elämässä kaikki on hyvin vaan haluamme sitä, että me yhdessä olisimme Jumalan lapsia ja eli eläisimme hänen yhteydessään. Eli tämä Jumalan turvassa, Jumalan kämmenellä aihe vie siis meidät uskomme ydinasiaan siihen, että Jumala on meidän Herran, meidän turva. Meidän osaamme on ottaa vastaan Jumalan meille antama huolenpito.